Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաները։ Բաքուն պաշտոնապես հայտարարեց Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի կառուցումը իր հատվածում ավարտելու մասին։ Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետը լրագրողներին տված հարցազրույցում անդրադարձել է հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացի մանրամասներին։ Վաշինգտոնը պնդում է, որ իրանական կողմից մահափորձ է պատվիրվել ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի դեմ, Թեհրանը հերքում է։ Կանդրադառնանք ռուս-ուկրաինական պատերազմի ներկայիս իրավիճակին, կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Օգոստոսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը եւ առավոտյան 9-ի դրությամբ իրադրությունը շփման գծում, չնայած պահպանվող որոշակի լարվածության, հարաբերականորեն կայուն է եղել, այդ մասին հայտնել է Արցախի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում ասել է, որ Իրանը շատ զգայուն է Կովկասյան տարածաշրջանում իր սահմանների հարցում եւ կհակազդի դրանք փոխելու ցանկացած փորձի։ Մոսկվան արդարացված չի համարում Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների հասցեին հնչող քննադատությունը։ Այսօր այդ մասին ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության փոխոսնակ Իվան Նեչաևը։ Քաղաքական ինտենսիվ շփումներին զուգահեռ ակտիվ աշխատանք է տարվում նաև ռուս խաղապահների հետ, որոնք անհրաժեշտ քայլեր են ձեռնարկում տեղում իրավիճակը կայունացնելու ուղղությամբ, ասվում է նրա հայտարարությունում։ Ադրբեջանը այսօր հաղորդել է Լաչինը շրջանցող ավտոճանապարհի իր հատվածի կառուցումը ավարտելու մասին։ Ճանապարհի ընդհանուր երկարությունը 32 կիլոմետր է, որից 10 կիլոմետրը Հայաստանի տարածքով է անցնելու։ Ճանապարհի կառուցումը նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ընդունված Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների եռակողմ հայտարարությամբ։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի փոխանցման ռուսները փորձում են հսկողության տակ վերցնել ամբողջ Դոնբասի շրջանը եւ այդ նպատակով ծանր հարվածներ են հասցնում ուկրաինացիների ավելի քան 60 թե քաղաքացիական թե ռազմական թիրախներին։ Անցած գիշերվա ընթացքում ռուսները գրադ տեսակի առնվազն 120 հրթիռ են արձակել Նիկոպոլ քաղաքի ուղղությամբ, զոհվել է առնվազն 3 մարդ։ Լատվիայի խորհրդարանը Սեյմը Ռուսաստանը ճանաչել է ահաբեկչությունը հովանավորող պետություն։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե միանալով հակառուսական սանկցիաներին Շվեյցարիան կորցնում է չեզոք երկրի կարգավիճակը եւ չի կարող ներկայացնել Ուկրաինայի շահերը։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չենանի քույրը Կիմ Յո Ջոնը ասել է, թե եղբայրը վերջերս վարակվել է կորոնավիրուսով եւ բարձր ջերմություն է ունեցել։ Նա հոստացել է մեջբերում է մահացու հաշվեհարդար տեսնել վիրուսը Հյուսիսային Կորեա հասցրած Հարավային Կորեայի հետ։ Մադրիդի Ռեալը նախորդին Ֆինլանդիայի մայրաքաղաք Հելսինկիում 2-0 հաշվով հաղթել է Ֆրանկֆուրտի Այնտրախտին եւ վաստակել UEFA-ի սուպերգավաթը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իվան Նեչաևը անարդարացի է համարել Ղարաբաղում տեղակայված ռուս խաղապահների հասցեին հնչող քննադատությունները, նա այդ մասին խոսել է ճեպազրույցում, բայց փաստ է, որ Ղարաբաղում հետպատերազմական շրջանում տեղի ունեցած գրեթե բոլոր միջադեպերը կատարվել են խաղապահների ներկայությամբ կամ նրանց պատասխանատվության գոտում։ Նեչաևը նույնիսկ ասել է, թե Լաչինի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պետք է լուծվի նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հիման վրա, բայց հենց այդ հայտարարության համաձայն Լաչինը շրջանցող ճանապարհը պետք է նախագծվեր 3 տարվա ընթացքում, այնինչ Ադրբեջանի ավտոճանապարհային պետական գործակալությունը այսօր հաղորդել է, որ ճանապարհի իրենց հատվածի շինարարությունը ավարտված է, եւ վերջին օրերին կոնկրետ հայտարարվում է, որ հայերը Լաչինից եւ Աղավնոից մինչեւ օգոստոսի 25-ը դուրս են գալու։ Ղարաբաղի հետ կապվելու համար էլ օգտագործվելու է հայկական կողմում դեռևս վատ վիճակում գտնվող ճանապարհը։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Մոսկվան արդարացի չի համարում խաղաղապահների հասցեին առանձին քննադատությունները։ Ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իվան Նեչայևը։ Կառավարության նախորդ շաբաթվան իստուն վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր խիստ քննադատություն հնչեցրել ռուսական խաղաղապահ առաքելության հասցեին, ուղիղ հայտարարելով. Հայաստանն ակնկալում է զսպել Ադրբեջանին։ Հիշել էր ադրբեջանցիների կողմից խծաբերդի և հին թաղերի փարուխի գրավումները, շեշտելով իրադարձությունները զարգացել են ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ և նրանց թողտվությամբ։ Շփման գծի երկայնքով հրադադարի խախտումները Ղարաբաղի հայությանը խաղաղապահների ներկայությամբ ֆիզիկապես և հոգեբանորեն ահաբեկելու դեպքերը, որոնք անընդունելի էր համարել։
Наряду с интенсивными политическими контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами.
Քաղաքական ինտենսիվ քննարկումներին զուգահեռ ակտիվորեն աշխատում են նաև ռուս խաղաղապահները, որոնք անհրաժեշտ ջանքեր են գործադրում տեղում իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ։ Եվ Բաքվում, եւ Երևանում ավելի վաղ մեկ անգամ չէ, որ ընդգծել են ռուսական խաղաղապահ կոնտինգենտի կարևոր դերակատարությունը։ Խաղաղապահների նկատմամբ առանձին քննադատությունները արդարացի չենք համարում։
Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной.
Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել է, թե Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակը պետք է հանգուցալուծվի նոեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությանը համահունչ։
Это касается и ситуации вокруг Лачинского коридора, которая должна решаться на основе пункта 6 трёхстороннего заявления от 9-го ноября 2020 года.
Դա վերաբերում է նաև Լաչինի միջանցքի շուրջ իրավիճակին, որը պետք է հանգուցալուծվի հայտարարության 6-րդ կետի համաձայն, որը սահմանում է, որ կողմերի համաձայնությամբ առաջիկա 3 տարում պետք է որոշվի Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման ծրագիրը, որը կապահովի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև կապը։ Հետագայում այդ երթուղու պահպանման համար ռուսական խաղաղապահ զորակազմի վերատեղաբաշխմամբ
в ближайшие 3 года будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.
Չնայած Ռուսաստանից հնչող հայտարարություններին, որ նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ պատերազմից հետո 3 տարում Լաչինի միջանցքով երթևեկության նոր երթուղու կառուցման զուտ ծրագիրն է հաստատվում, փաստն այն է, որ արդեն այս օգոստոսի 25-ից Լաչինի միջանցքն անցնում է ադրբեջանցիներին, եւ Բաքվի պահանջով Հայաստան-Արցախ երթուղին փոխվում է։ Ադրբեջանն այսօր հաղորդեց Լաչինը շրջանցող ճանապարհի իր հատվածի կառուցումն ավարտելու մասին, հայկական կողմը իր հատվածում շինարարությունը սկսել է օգոստոսի 1-ին ադրբեջանցիների կողմից սահմանային նոր հարձակումների ֆոնին միայն։
Արցախը Հայաստանին կապող նոր ճանապարհի վրա ընկած Աղանուզ գյուղի տարածքը դուրս է բերվելու ադրբեջանական վերահսկողությունից նոր ճանապարհին չխանգարելու համար։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Աղանուսի գյուղապետը լսել է ու չի հավատում, որ իր գյուղը դուրս է գալու Ադրբեջանի վերահսկողությունից, ինքնու բնակիչներն էլ կարող են վերադառնալ։ Մենք մեզ չխափենք, ասում է։
Չեմ հավատում։ Լա հավաստի որ այն բան չկա, 2 տարի առաջ ասում ենք Աղավնոն մերնա, մեզ էլ կմնա։ Այսօր դադարում ենք, ինչի մասին ենք խոսում։
Հենց Աղավնոյի հանձնման այս օրերին Արցախի տարածքային կառավարման նախարարը, հորդորելով չայրել, չվնասել տները հեռանալուց առաջ, հայտարարեց. Քաշաթաղ Լաչինի Աղանուս գյուղը նոր միջանցքի տարածքում է, Ադրբեջանի հսկողությունից դուրս է գալու, բայց բնակեցում չեն կարող անել, որովհետև այնտեղ հիմա միայն ավերակներ են։
Այդ բնակավայրերը հայտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողությունից դուրս միջանցքի տարածքում, բայց այդ բոլոր ամբողջ բնակֆոնդը ոչնչացված է։ Այսինքն, երբ վառում ես բնակարանները, ջնջում ես ամեն ինչ, դու խաչ ես քաշում և հույսդ կտրում ես, որ այդտեղ վերադառնալու ես։
Լաչինի միջանցքին փոխարինող նոր ճանապարհը, որի ադրբեջանական հատվածն արդեն կառուցված, ավարտված է, անցնում է Աղանուսի վարչական տարածքով։
Ապարանի Մեղվաձորի արանքով անցնում է։
Ադրբեջանին անցած Արցախի 121 գյուղերից մեկն է Աղանուսը, այս տխուր ցուցակի 6-րդ տողում, այն խոշորացված համայնք է Աղանուս, Ապարան, Մեղվաձոր գյուղերով, մինչև 90-ականները ադրբեջանաբնակ, Յուղունուս, Մեղդարա ու Փաթարի Փարասի։ Աղանուսում 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մարտեր չեն եղել, գյուղապետն ասում է, վերջինը ես եմ դուրս եկել դեկտեմբերի 1-ին, մինչև այդ բնակիչները տարհանվել էին։
Դեկտեմբերի 1-ի դրությամբ ռուս հրամանատարության հրամանով մենք լքել ենք բնակավայրը, գեներալ Ավետիսյան Վարդանն ըղը զորքեր հրամանատար իր գլխավորությամբ դուրս ենք եկել։
Աղանուսի այդ մի քանի գյուղերում մինչև պատերազմը ընդամենը 13 ընտանիք է ապրել, 102 հոգի։ Ինչու այդքան քիչ, գյուղապետն ասում է, 1995-ից սկսված վերաբնակեցումը սխալ ընթացք է ունեցել, այսինքն ոչ մի ընթացք էլ չի ունեցել, գյուղերում ներդրումներ չեն եղել ու շուրջ 350 ընտանիք եկել է աղանուս ու արագ հեռացել։
Տներ չկային ապրելու, Ադրբեջանի կողմից թողած, այսօր մենք ասում ենք ազատագրված, հա, վառած շենքերի մեջ ենք ապրում, այդպես կարելի ասել, վառած շենքերի մեջ էլ ինչքան կարելի ապրում ապրում։
Ոչ պետությունը, ոչ էլ լավ բարերարները Լաչինից հարավ չեն նայել։ 25 տարում այստեղ միայն դպրոցի մի շենք է կառուցվել, որտեղ 9 երեխա էր սովորում, ու տուն բազմազավակ մեկ ընտանիքի համար, ուրիշ ոչինչ։ Աղանուսի համայնքապետը պնդում է բնակիչներն իրենց անբարեկարգ տներից պատերազմի ժամանակ հեռացել ու ամեն ինչ անխախտ են թողել, ոչինչ չեն քանդել, չեն վառել, այդ ամենը այլոց ձեռքի գործն է։
Ավելի շուտ կասեմ թալան, հայկական թալան, ես պարզ ասում եմ, հայկական թալան, կանստե վարել, աղանուսում տուն չի վարվե, ես պատասխանատու եմ, ամեն մի բարի համար։ Պատերազմի ժամանակ մենք պոստերից իշնում ենք, մեր տները կանդացա, դռները բացացա, մեր գույքը կանդացա, ժամանակի հատված այնպես էր, որ մարդիկ թալանից օգտվան, մարդիկ թալանից տուժվան։
Արդյոք հնարավոր է նոր վերաբնակեցում սկսվի Միջանցքի տարածքում հայտնված գյուղերում, համայնքապետ Աբրահամյանը շարունակում է չհավատալ։
Ոնց եք պատկերացնում Ադրբեջանը, ոնց իր բնակավայրը տալույա մեզ, չեմ հավատում, ես ինքս չեմ հավատում, Ադրբեջանը այսօր աշխատում է, որ հեղցա հողը, բերդաձորը, հայաթափի, ոնց է տալու, որ հայերը գնան աղանուսում կամ մեղվաձորում ապրեն։
Այսօր համայնքի 13 ընտանիքներից 11-ը Հայաստանի տարբեր մարզերում են, 2-ը Արցախում։ Եթե ստացվի այնպես, որ վերադարձը հնարավոր դառնա, համայնքապետը ժպտում է կաշխատենք այդ ուղությամբ։
30 տարի մենք ենք խաբել, 30 տարի մենք էլ կաշխատենք, մեկին խաբենք։
Արտակ Աբրահամյանն ի դեպ այժմ էլ ադրբեջանական դարձած աղանուսի գործող գյուղապետն է, ստանում է ամսական 150 000 դրամ։
Վերջին շրջանում Հայաստանի բանակում արձանագրվել են ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողների մահվան դեպքեր, ինչի հետևանքներով են դրանք տեղի ունենում, այդ միջադեպերը ինքնասպանություններ են, թե նրանց հասցնում են ինքնասպանության կամ զենքի հետ են անզգուշվարվում, լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ժամկետային զինծառայող Էրիկ Ղարսայանի մահվան դեպքով քրեական գործ է հարուցվել ինքնասպանության հասցնելու հոդվածով, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Զինծառայողի դին Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի կրակային դիրքում հայտնաբերվել էր օգոստոսի 9-ին կրծքավանդակի հատվածում հրազենային վիրավորումով։ Շարքային Ղարսայանը Երևանից էր զորակոչվել բանակ, 19 տարեկան էր։ Պաշտպանության նախարարությունն ու իրավապահ կառույցները այլ մանրամասներ չեն հայտնում։ Ոչ մարտական պայմաններում զինծառայողի մահվան երրորդ դեպքն է վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Օգոստոսի 5-ին բանակում հանկարծամահ է եղել երամսյա վարժանքի մասնակից Ատոմ Հարությունյանը, 7-ին պայմանագրային զինծառայող Արշալույս Հովանիսյանը։ Բանակում մահվան դեպքերը անպատժելիության մտնոլորտի հետևանքով են, պնդում է բանակային միջադեպերով զբաղվող իրավապաշտպան Արմինե Սադիկյանը։
Ավելի քան 10 տարի զբաղվում է հենց մահվան դեպքերով և կազմակերպության ներկայացուցիչներն անձամբ են ներգրաված եղել բազմաթիվ քրեական գործերում, այդ քրեական գործերը պատշաճ չեն քննվում, ոչ մի պատասխանատու անձ չի բացահայտվում, պատասխանատվության չի ենթարկվում։
Արմինե Սադիկյանը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակում է աշխատում։ Այս կազմակերպությունը 2000-ականների սկզբից զբաղվում է բանակում մարդու իրավունքների հարցերով։ Վերլուծելով տասնյակ տարիների պատմությունը, Սադիկյանը եզրահանգում է, թե իշխանապողությունից, թե պատերազմից հետո բանակում այս դեպքերը կանխող բարեփոխումներ չեն արվել։ Գուցե խոստումների տեսանկյունից գործող իշխանությունն ավելի աչքի է ընկել, բայց գործնականում քայլեր չկան, ասում է իրավապաշտպանը։
Որպես արտաքին դերասկողական արդյունավետ մեխանիզմ առաջարկել են ռազմական օմբուդսմենի ներդրումը, հա, ռազմական օմբուդսմենի ինստիտուտի ներդրումը, ինչը կարող է շատ լավ մեխանիզմ լինել նմանատիպ դեպքերը կանխելու, արդյունավետ քննություն իրականացնելու, հա, ավելի տեսանելի արդյունքներ ունենալու համար, սակայն այս առումով ևս որևէ առաջընթաց չկա։
Բանակում ոչ մարտական պայմաններում այս տարի արդեն 27 զինվոր է մահացել։
Հայ-ադրբեջանական խնդիրները լուծելուն զուգահեռ ընթանում է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Թուրքիայի բարձրաստիճան դիվանագետը անունը չհրապարակելու պայմանով հարցազրույց է տվել թուրքական լրատվամիջոցներին հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Թուրքական արտաքին գերատեսչության մի բարձրաստիճան պաշտոնյա թուրքական լրատվամիջոցների հետ զրույցում հայտնել է, որ հայ և թուրք բանագնացների հաջորդ հանդիպումը նախատեսվում է անցկացնել սեպտեմբերին։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը չի հաստատում այս տեղեկությունը։ Արտգործնախարարության խոսնակն Ազատությանը փոխանցեց, թե այս պահի դրությամբ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Վահան Հունանյանի խոսքով Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների մասին Երևանը հանրությանը պատշաճ ժամկետներում նախորոք տեղեկացնում է։ Թուրք բարձրաստիճան դիվանագետը, որը ցանկացել է անանուն մնալ, նաև ասել է, որ Անկարան պնդում է, որպեսի կարգավորման շուրջ հաջորդ բանակցությունները արդեն ոչ թե երրորդ երկրներում, այլ Հայաստանում և Թուրքիայում կայանան, բայց սրա համար մի շարք հստակ քայլեր է պետք ձեռնարկել։ Հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացում Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլիչը արդեն 4 անգամ հանդիպել են, նախ Մոսկվայում, ապա 3 հանդիպում անցկացրել Վիեննայում։ Բոլոր հանդիպումներից հետո կողմերը ընդգծել են լիարժեք կարգավորման գնալու պատրաստակամությունը առանց նախապայմանների։ Թուրքական մամուլի հետ զրուցած Պաշտոնյան նաև նշել է, որ ներկայիս գործընթացը տարբերվում է 2009-ի բանակցություններից, բայց որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու նման հստակ քայլեր անելու մասին կարելի է խոսել, երբ գործընթացում որոշակի հասունություն լինի։ Նրա խոսքով կարգավորումը պետք է առաջ տանել վստահության բարձրացմանը միտված քայլերով։ Թուրք դիվանագետը խոսել է նաև վերջերս հայ-թուրքական սահման թուրքական արտաքին գերատեսչության պատվիրակության այցի մասին։ Շուրջ 3 շաբաթ առաջ Իգդիր և Կարսեր այցելել բանակցություններում Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչը, եղել սահման Նային Ալիջան և Աքյաքա անցակետերում։ Արտգործնախարարության ներկայացուցիչը ասել է, որ սահմանների բացման հետ կապված ենթակառուցվածքային շատ աշխատանք կատանելու։ Հայ-թուրքական սահմանով անցնող Անիի պատմական Մետաքսի ճանապարհի կամուրջի վերականգնումը վստահության բարձրացման լուրջ քայլ կարող է լինել, ասել է թուրք դիվանագետը։ Թեև իրենց վերջին հանդիպմանը կողմերը համաձայնել էին սահմանը մասնակի բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար ու սկսել ուղիղ օթային բեռնափոխադրումները, սակայն ոչ Երևանը, ոչ Անկարան չեն հայտնում, թե երբ կսկսեն իրագործել այդ պայմանավորվածությունները։
Ուկրաինայում ռուսական ուժերը գրադ կայանքներից շուրջ 120 հրթիռ են արձակել Նիկոպոլ քաղաքի վրա, ըստ ուկրաինացի պաշտոնյաների առնվազն 3 մարդ է զոհվել, հրետակոծվել է նաև Խարկովը։ Ուկրաինական պատերազմի իրավիճակի մասին լսենք Ազա Բաբայանին։
Գրեթե կես տարի շարունակվող ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջը դեռ չի երևում։ Ուկրաինական կողմը հայտարարում է, թե ռազմական ակտիվ գործողություններն անհրաժեշտ է ավարտել մինչև ձմեռ, քանի որ ռուսական բանակը թիրախավորում է ուկրաինական բնակավայրերի ենթակառուցվածքները։ Նման հայտարարություն է արել մասնավորապես Ուկրաինայի ՆԽԳ-ի ադմինիստրացիայի ղեկավար Անդրեյ Երմակը։ Ուկրաինական կողմը հայտարարում է, որ ազատագրելու է օկուպացված բոլոր շրջանները, առաջիկա շաբաթները մեծ մարտեր են սպասվում Հարավում, Խերսոնում։ Մինչդեռ մարտական ակտիվ գործողությունների եւ հրթիրային ռմբակոծությունների աշխարհագրությունը գնալով մեծանում է, նախորդային մասնավորապես մեծ պայթյուններ էին Ղրիմիսակի ռազմական օթանավակայանում, ինչի արդյունքում Ուկրաինայի նախագահի խոսքով ռուսական 9 ռազմական օթանավ է ոչնչացվել։
Тільки за одну минулу добу окупанти втратили 10 бойових літаків, 9 в Криму.
Верчин 24 ժամվա ընթացքում ռուսները կորցրել են 10 մարտական ինքնաթիռ, 9 Ղրիմում եւ եւս 1-ը Զապորոժիայի ուղությամբ։
Մինչ այս պահը դեռ հայտնի չէ հստակ, թե ինչի արդյունքում էին այս պայթյունները։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ ռազմաբազային չի հարվածել, Մոսկվան էլ ասում է, թե պայթյունները տեղի են ունեցել ավիացիոն զինամթերքի դետոնացիայի հետևանքով։ Ռուսական վարկածը կասկածի տակ են առնում արևմտյան փորձագետները։ Չնայած ռուսական կողմի համար այս աննախադեպ վնասաբեր պայթյունների 3 ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն բարձրագույն պետական պարգևներ էր հանձնել ռուսպաներին, ովքեր հերոսություն են ցուցաբերել Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում։
Поздравляю вас от всей души.
Ես շնորհավորում եմ ձեզ եւ մաղթում, որ ամեն անգամ ողջ ու անվնաս վերադառնաք տուն։
Возвращались домой живыми и невредимыми.
Ռուսական կողմը իր կորուսների մասին չի հայտարարում արդից։ Օգոստոսի լույս 11-ի գիշերը ռուսական զորքերը գրոհել են Դեպրոպետրովսկի շրջանը։ Ուկրաինական իշխանությունները պնդում են, որ անցած գիշեր մարզի Նիկոպոլ և Մարգանեց քաղաքների հրթիրակոծության հետևանքով 13 խաղաղ բնակիչ է զոհվել եւս 11-ը վիրավորվել են, նրանցից 5-ի վիճակը ծանր է։ Վերջին օրերին ռուսական զորքերը ցամաքային հարձակողական գործողություններ իրականացնում են Իզյումի, Բախմուտի ուղություններով, արձանագրելով սահմանափակ հաջողություններ եւ գրավելով որոշ տարածքներ։ Ռուսները փորձում են առաջ գնալ նաեւ Խարկով եւ Դոնեցկ քաղաքների ուղությամբ եւ Խերսոնի շրջանում, սակայն անհաջող։ Ուկրաինացիներին այստեղ հաջողում է պահպանել դիրքերը։ Դանդաղ առաջխաղացմանը զուգահեռ ռուսական կողմը պլանավորում է արդեն սեպտեմբերի 11-ին օկուպացված Զապարոժիայի մարզում անցկացնել ռուսաստանի կազմ մտնելու վերաբերյալ հանրաքվե, ինչի մասին հայտարարել է այսպես կոչված վարչակազմի ղեկավար Եվգենի Բալիցկին։ Հանրաքվե ռուսական կողմը պատրաստ ում է անցկացնել նաև Խերսոնի մարզում, որի մեծ մասն այդ թվում մարզ կենտրոն Խերսոնը ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ է։ Ուկրաինայի նախագահ ավելի վաղ հայտարարել էր, որ եթե Ռուսաստանը գնա նման քայլի, կկորցնի Ուկրաինայի բանակցությունների հնարավորությունը։ Վլադիմիր Զելենսկին օկուպացված տարածքներում բնակվող ուկրաինացիներին կոչ է արել ցանկացած իրենց համար անվտանգ ճանապարհով Ուկրաինայի հատուկ ծառայություններին փոխանցել ռուսական զորքերի մասին տեղեկություն։
Вигнали російську армію з північних областей.
Մենք ռուսական բանակը վտարեցինք հյուսիսային շրջաններից, զավթիչներին վտարեցինք մեր Զմեյնիի կղզուց, նրանք արդեն զգում են, որ ժամանակն է փախչել Խերսոնից եւ մեր երկրի հարավից։ Կգա ժամանակ, երբ նրանք կփախչեն Խարկովի մարզից, Դոնբասից, Խրիմից, եւ բոլոր նրանք, ովքեր կարող են օգնել այս գործում, պետք է օգնեն։
ԱՄՆ-ն Իրանին մեղադրում է ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի դեմ մահափորձ պատվիրելու մեջ։ Թեհրանը մեղադրանքները հերքում է, բայց ԱՄՆ-ի արդարադատության նախարարությունը պատվիրատուի կոնկրետ անունը հրապարակել, կոնկրետ գումարների չափ նշել, որ պետք է ստանային մահափորձն իրականացնողները։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
250-ից 300 հազար դոլար նախկին ամերիկացի պաշտոնյայի սպանության համար։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության պնդմամբ Իրանի ամենազդեցիկ ուժային կառույցի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ներկայացուցիչները հենց այդքան էին նախատեսել վճարել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի սպանության համար։ Կանխված մահափորձի մասին պաշտոնական հայտարարությամբ ամերիկյան գերատեսչությունը հանդես եկավ չորեքշաբթի երեկոյան, տեղեկացնելով, որ Բոլթոնի սպանությունը կազմակերպելու փորձի համար հերակակարգով մեղադրանք է առաջադրվել իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի կազմում գործող Ալ-Քուդս ստորաբաժանման ծառայող Թեհրանի 45-ամյա բնակիչ Շահրամ Փուրսաֆին, որը հայտնի է նաև Մեհդի Ռեզայի անվամբ։ Ամերիկացի իրավապահների պնդմամբ Փուրսաֆին 2021 թվականի աշնանը կապ է հաստատել Ամերիկայում բնակվող մի անձնավորության հետ, խնդրելով նրան նախ լուսանկարել Բոլթոնին իբր հրատարակության պատրաստվող մի գրքի համար։ Դրանից մեկ ամիս անցել Փորսաֆին այդ նույն մարդուն առաջարկել է սկզբում 250, ապա 300,000 դոլար Բոլթոնին վերացնելու նպատակով որևէ մեկին վարձելու համար։ Ինքը պաշտոնաթող ամերիկացի դիվանագետն իր դեմ ծրագրվող մահափորձի մասին տեղեկություններին հումորով արձագանքեց, խոստովանելով սակայն, որ արդեն մի քանի ամիս է ինչ ուժեղացված հսկողության տակ է գտնվում։
Well, I was embarrassed at the low price. I would have thought it would have been higher, but you know, I guess maybe it was the exchange rate problem or something.
Այդ ցածր գինը ինձ համար վիրավորական էր, ինձ թվում էր, որ առաջարկվող գինն ավելի բարձր կլինի, բայց ես ենթադրում եմ, որ իրանցիների մոտ փոխարժեքի հետ կապված խնդիրներ կային։ Սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ, որ բազմաթիվ այլ ամերիկացիներ եւս այս ռեժիմի թիրախում են։ Այս պատմությունն ի ցույց է դնում իրանական ռեժիմի էությունը։ Անկեղծ ասած, ես կարծում եմ, որ իրանական վարչակազմի ահաբեկչական ակտիվությունը նրանց միջուկային ծրագրի հակառակ կողմն է։ Պնդումները, թե Իրանի իշխանություններն ի վիճակի են կատարել ստանձնած որևէ պարտավորություն, պարզապես սարսափելի մոլորություն է, անցած գիշեր CNN-ին տված հարցազրույցում հայտարարում էր Բոլթոնը։
It's just a terrible delusion.
Ամերիկացի իրավապահները պնդում են, որ իրանական կողմը Բոլթոնի դեմ մահափորձը ծրագրում էր որպես վրեժխնդրություն իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղեկավարներից մեկի գեներալ Քասեմ Սոլեյմանի իսպանության համար։ Իրանցի զինվորականը, հիշեցնեմ, սպանվել էր 2020-ի հունվարին Բաղդադում ամերիկյան անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունի դեպ պնդում է, որ Ջոն Բոլթոնը իրանցիների թիրախում հայտնված միակ նախ քին բարձրաստիճան ամերիկացի պաշտոնյան չէր։ Ամերիկյան հատուկ ծառայություններին հաջողվել է պարզել, որ Փորսաֆին եւս 1 միլիոն դոլար էր առաջարկում երկրորդ սպանության համար, ու թեև ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը չի հստակեցնում, թե հատկապես ում սպանություններ ծրագրվում կազմակերպել այդ 1 միլիոնով, ամերիկյան մամուլը պնդում է, խոսքը նախքին պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի մասին է։ Այս տեղեկությունը արդեն իսկ հաստատել է Փոմպեոյի օրոք Պետդեպարտամենտի խոսնակի պաշտոնը զբաղեցրած Մորգան Օրտագուսը։ Պաշտոնական Թեհրանը ներկայացվող մեղադրանքները կտրականապես հերքում է պնդելով, որ դրանք կատարելապես անհիմն են, շարունակելով հետևել Իրանատյացության եւ Իսլամական Հանրապետության ուղված անվերջ մեղադրանքների սպառված քաղաքականությանը։ Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը նոր մի պատմություն է հորինել, այն հաստատող որևէ փաստաթուղթ չներկայացնելով, նշված է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանիի հայտարարության մեջ։
Իրանի եւ գերտերությունների միջև 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը վերականգնելու բանակցությունները ձգձգվում են։ Թեհրանը այդ համաձայնագրի հետ կապ չունեցող պահանջներ է ներկայացնում։ Ռուսաստանը եւս, որը միջուկային պայմանագիրը ստորագրած երկրներից մեկն է, փորձում է առաջ մղել իր սեփական շահերը։ Իրանի միջուկային համաձայնագիրը վերականգնվելու դեպքում Իրանի դիմաց կբացվի միջազգային շուկան։ Արդյոք հույս կա, որ Թեհրանը քաղաքական կամք կցուցաբերի բանակցությունները շարունակելու եւ ավարտին հասցնելու համար։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իրանի միջուկային գործարքի հարցով Վիեննայում 5 ամսվա դադարից հետո վերսկսված բանակցություններում Եվրամիությունը ներկայացրել է համաձայնագրի վերջնական տարբերակը։ Բրյուսելը պնդում է, որ փաստաթուղթը փոփոխությունների ենթակա չէ, գործարքի վերածնունն այժմ կախված է ամերիկյան եւ իրանական իշխանություններից։ Այս մասին հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը։
I've been working hard during the last 2 months.
Նա նշել է, որ եթե պատասխանները Վաշինգտոնից եւ Թեհրանից դրական լինեն, ապա արդեն կողմերը կարող են ստորագրել գործարքը։ Արևմտյան աղբյուրների համաձայն բանակցություններում շոշափելի առաջընթացը հնարավոր է դարձել երկու հիմնական պահանջներից Թեհրանի կողմից հրաժարվելուց հետո։ Իրանի իշխանություններն այլևս չեն պնդում, որպեսզի Միացյալ Նահանգների Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսը չեղարկի օտարետ գյուղահաբեկչական կազմակերպությունների ցանկից բացի այդ Պաշտոնական Թեհրանը երաշխիքներ չի պահանջում Միացյալ Նահանգների հաջորդ նախագահից միջուկային գործարքից չհրաժարվելու հարցով։ Փոխարենը Իրանն այլ պահանջ է ներկայացրել՝ դադարեցնել ՄԱԳԱԹԵ-ի հետաքննությունը իրանական 3 կառույցներում հայտնաբերված ռադիոակտիվ հետքերի ծագման հարցով։ Միջազգային գործակալությունը ուրանի մասնիկների հետքերը հայտնաբերել հիմնվելով Իսրայելի հետախուզական տվյալների վրա, որոնք Իրանի հակառակորդ երկիրը 2018 թվականին է փոխանցել։ Ըստ այդ փաստաթղթերի, Իրանը ռազմական միջուկային ծրագիր է ունեցել առնվազն մինչև 2003 թվականը։ ՄԱԳԱԹԵ-ն պնդում է, որ Իրանն այդ հարցով համոզիչ պարզաբանումներ չի ներկայացրել և պատրաստ է փակել հետաքննությունը, եթե Թեհրանից պաշտոնական բացատրություն ստանա։ Գործակալության գլխավոր քարտուղար Ռաֆայել Գրոսին նշել է, որ կառույցի համար դժվար է վերականգնել իր պատկերացումներն այն մասին, թե ինչ փուլում է գտնվում Իրանի ուրանի հարստացման աշխատանքները։
And there are also some important issues related.
Թեհրանն ավելի վաղ մի քանի ամսով արգելափակել է տեսուչների մուտքը միջուկային օբյեկտներում տեղադրված տեսախցիկներին և դրանց ձայնագրություններին։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյան, ներկայացնում։